galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin Sabti ah bisha Janaayo, waa 22 sanadkana waa 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah banaanbax lagu taageerayo doodii dhowaan baarlamaanka UK uu ka yeeshay aqoonsiga Somaliland oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland.
Hadday inaan koonsadaan oo dadaal ka sii wadaan, calankooda waa sii lulaynaa. Haddiise ay taariikhda qiri waayeen, calankooda kuma khasbin inaan sii lullo. Maanta meel fiican bay marinayaan, halka aynay ugu sii dhowaadaan baan rabnaa. Aqoonsiga Somaliland waxaynu qabsannay baa keenaya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Puntland oo maanta ay ka bilaabatay doorashada qaar ka mid ah kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 9 cod. Laba codna waa xumaadeen.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka soo cusboonaaday ee siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Muqdisho ku sugan barnaamijyadii hambalyada. Dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir ah. Magaalada Garoowe ayaa maanta lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyay ee maamul goboleedka Puntland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Cabdi Warsame Ibraahim Qowdhan oo hadda ah wasiir ku xigeenka maaliyadda ee Puntland ayaa kursiga hoob 96 kaga guuleystay Abshir Cabdi Xuseen oo la tartamayay. Cabdullaahi Xasan Rooble oo ah wasiir dowlaha waxbarashada Puntland iyo Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa sidoo kale ka mid noqday xubnaha maanta lagu doortay Puntland iyadoo doorashada ay weli ka socoto magaalada Garoowe. Cali Xoosh ayaana ah xildhibaankii 5 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi. Faahfaahinta warka ku saabsan doorashada idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. Mareykanka iyo Ruushka ayaa u muuqda in horumar aan sidaa u buurneyn ay ka sameeyeen ismarwaagii dhexdooda ahaa ee ku saabsanaa xiisadda sii kordhaysa ee Ukraine iyo Ruushka. Labada dhinac oo galay wadahadal heerkiisa sarreeya ayaa ballanqaaday inay sii wadayaan wadaxaajoodyada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaana kulan socday 9 daqiiqo ku yeeshay magaalada Geneva. Labada wasiir arrimo dibadeed ayaa diiday inay beddelaan dalabaadyada muhiimka ah ayse soo hordhigeen, iyadoo Anthony Blinken uu si gaara u sheegay ismarwaaga. Haddii militariga Ruushka uu ka tilaabo xuduudda Ukraine, taasi waxay noqonaysaa weerar cusub, wuxuuna Ruushka la kulmi doonaa jawaab midaysan oo uu ka helayo Mareykanka iyo xulufadiisa, ayuu yiri Blinken oo si gaara u muujiyey ismarwaaga. Waxyaabaha la isku hayo ee xiisadda sii kordhiya ayaa ah reer galbeedka oo dalbanaya in Ruushka uu hubka iyo ciidamadiisa kala baxo xuduudda Ukraine, halka Moscow ay ku cadaadinayso NATO inay yareyso howlgallada ay ka wadaan bariga iyo bartamaha Yurub. In ka badan 700 ruux ayaa ku dhintay dagaalka u dhexeeya kooxda Daacish iyo xoogaga kurdiyiinta Siriya oo galay maalinkii saddexaad kadib markii maleeshiyada kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen xabsi ay ku jiraan maxaabiis tiro badan oo jihaadiyiin ah. Weerarka oo lagu beegsaday xabsiga Gawaren ku yaala magaalada Hasaka ee waqooyiga Siriya ayaa ah mid ka mid ah weeraradii ugu darnaa ee kooxda Daacish ay qaado tan iyo intii lagu dhawaaqay in kooxda ISIS looga adkaaday gudaha dalka Siriya ku dhowaad 3 sano ka hor. 28-kii bishan xoogaga ammaanka ee kurdiyiinta raali hada dhageystayaan aad idinku celiyo halkaasi 82 ka tirsan xoogga ammaanka ee kurdiyiinta, 5 ruux oo rayid ah iyo 45 ka tirsan dagaalamayaasha Daacish ayaa lagu dilay dagaalka, oo uu sheegay Rami Cabdiraxmaan, madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha. Intii uu socday, ISIS ayaa weerartay xabsiga Khamiistii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku xiran yihiin qaar ka mid ah 3,500 oo xubnood oo looga shakisan yahay kooxda Daacish ee jihadoonka ah oo ay hogaamiyaal ku jiraan. Dagaalka ka socda Siriya ayaa soo bilowday sanadkii 2011, waxaana ku dhintay ku dhowaad nus milyan ruux, iyadoo uu ka dhashay barakici ugu ballaarnaa ee colaadaha ay keenaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. aan ku bilownay si dadweynaha ku nool Soomaaliland ayaa maanta bannaanbax ay ku taageerayaan doodii ay dhowaan baarlamaanka Ingiriiska ka yeesheen mustaqbalka Soomaaliland ku sameeyey magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O Eda Qadar Maxamed Cakule.
Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maanta isugu soo baxay bannaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan doodii mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalka boqortooyada Ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland. Bannaanbaxa ugu weyne magaalada Hargeysa ka dhacay oo lagu qabtay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kala qayb galay madax sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xisbiyada mucaaridka ah, xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ka mid ahaa madaxdii ka hadashay beerta xorriyadda islamarkaana dadka isu soo baxay hadal u jeediyey ayaa u mahadnaqay baarlamaanka Ingiriiska, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dadka Soomaaliland ay adkaysi u leeyihiin inay horumarkooda sii wataan.
Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn. Waxaanaadii aan uga hadalleynayaa bannaanka reeraha dibadda oo ay ugu horeyso jaaliyadda UK ama Ingiriisku. Waxaanaad ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan hormuudka ka noqday.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Ucid Yuusuf Kayse oo isaguna ka hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa carabka ku dhuftay in qadiyadda Soomaaliland mucaarid iyo muxaafid loo midaysan yahay.
Marka halkan waxaynu nimid inaynu la daraan noqono xildhibaanadii dalweynaha Ingiriiska ee doodda keenay golaha, ayaan doonayna maanta inaan dareenkeena u muujino markay halkan marayso oo ay marayso qadiyadda Soomaaliland. Soomaaliland waa mid mucaarad iyo muxaafad, waxaan leeyahay ku dhiiradaan dalalka kale adduunyaduna xildhibaanadaana waanu bogaaminaynaa.
Xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Wadani kana tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay dadweynaha halkaasi isugu soo baxay maanta ayaa sheegay
maanta waxa miisaanka iskala mudnaanta la siinayaa midnimada ummadda Soomaaliland iyo madaxbannaanideeda, taasaynu ku wada soconaa, taasaynu dalka ku dhisanaa.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna si gaara ugu mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno dowladda Ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhaxaysa inaga iyo Ingiriiska. Taariikh dhiman doonta haddii Ingiriisku uu aqoonso waayo Soomaaliland. Hadday ina aqoonsadaan oo dadaalka sii wadaan, calankooda waa sii lulaynaa. Haddiise ay taariikhda qiri waayaan, calankooda kuma khasbaninaan sii lullo. Maanta meel fiican bay marinayaan, halkaa inay uga sii dhawaadaan baan rabnaa. Aqoonsiga Soomaaliland waxaynu qabsannay baa keenaya 30 sannadood inaynu jirnay baa keenaysa, inaynu dadaalay baa keenaysa, doorashooyinkiinu qabanaa keenaya, nabadaynu ku noolay baa keenaysa, cashuurtayna urursannay waxay inoo goysa aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna garowe, Puntland waxaa maanta ka bilowday doorashada qaar ka mid ah kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Doorashada ayaa ka bilaabatay magaalada Garoowe. Wariyaha VOA-da halkaas uga soo warrama Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Hibo Ahmed Nuur waa codaysay.
Doorashada oo lagu qabtay xaruntii ciidamada ee 24-aad ayaa waxaa ka socota doorasho ilaa 5 kursi oo dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashada ee heer maamul goboleed, waxaana xubnaha u tartamayay ay isugu jiraan kuwa horay ugu fadhiyay iyo kuwa cusub oo rajaynaya inay beddelaan xubno hore. Guddiga ayaa shalay galankii dambe soo saaray liiska magacyada 5 kursi u tartamaya maantay oo midkiiba ay u tartamayeen 2 qof keliya. Guddiga doorashada ayaa hagayay ergada si ay u mariyaan nidaamka codaynta.
Dhaqdhaqaaqu waa mamnuuc. Saacadda wixii ka dambeeya waxaan bilaabi doonaa yeerinta ergada. Insha Allah, ergaygu marka la yeeriyo waxa uu imaanayaa miiska, wuxuu saxiixi doonaa warqadda meesha uu kaga jiro liiskiisu, kadibna waxa uu qaadan doonaa warqadda, waxa uu ku codayn doonaa halkaas qolka cidlada uu gelayaa ku soo codaynayaa. Waxa loo codaynayaa warqaddu waxa weeye Cabdi Ibraahim Warsame Saduuq baa ka horeeya, calaamada sax baa lagu dhigayaa. Qofkii abshir u codaynayaana sanduuqa ka horeeya abshir buu calaamada sax ku dhigayaa. Tababarka ayaa ku qaadateen. Insha Allah, marka waxaan rabnaa waa yeerintii ayaan bilaabaynaha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sanduuqa waa in la furo oo ay diyaariyaan guddiga doorashada sanduuqa, si iyo guddoomiyaha guddiga waa in dadka la tuso sanduuqu inuu yahay mid marar oo faaruq ah, si halkaas hawsha ay uga bilaabato.
Kursigii ugu horreeyey oo ahaa lambarkiisu hoob 196 waxaa ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame oo sidoo kale ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdulaahi Dani. In badanna ka soo dhex muuqday siyaasadda Puntland, guddoomiyaha maamulka doorashada heer dowlad goboleed Cabdikariin Muuse Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijadii ugu horreysay.
Natiijadii cod bixinta kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen. Ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 90 cod. Laba codna waa xumaadeen. Waxaan qiraynaa in kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen, natiijadiisa hordhaca ah uu ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame. Halkaas ayaa kursigaas natiijadiisi ku dhammaatay. Cabdi Ibraahim Warsame waa ku guuleystaha natiijada hordhaca ah ee kursiga 196. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Doorashada maanta ayaa bilaabatay xilli dhinacyada qabiilada qaybtood ay muujinayeen maalmihii ugu dambeeyey Puntland. Cabashooyin iyo boob ay sheegeen in lagu sameeyey kuraastoodii xilli ay la hadlayeen warbaahinta maxalliga, waxaana kuraasta maanta ay ahaayeen qaybtood kuwii ugu adkaa oo maalmihii ugu dambeeyey ay qaylo badani ka soo yeeraysay. Si la mid ah maamulada kale ee dalka, dad badan ayaa sheegay in la dulmiyey, taasoo aysan weli ka hadlin madaxda maamulka Puntland iyo guddiga doorashada lafahaantood. Dadka hadlay ay sheegay in isagoo maray nidaamkii laga rabay loo diiday inuu galo hoolka waxaa ka mid ahaa Dr. Bashiir Warsame Maxamed.
Waxaa la igu wargeliyey in la hakiyey murashaxnimadayda. Waa la hakiyey, oo maxaa lagu hakiyey? Waraaqdii CID-da aad soo qaadatay waraaq kale ayaa laga daba keenay. Waxaa la leeyahay murashax xil dhibaan ha la hakiyo doorashadiisa, tartankiisa ha la hakiyo ilaa amar dambe. Arrintaasi waxay ahayd arrin siyaasadeed, arrimo siyaasadaysan, waxay ahayd cadaalad xumo, waxay ahayd khilaaf la khilaafay habraacyadii dhammaan lagu heshiiyey, waxay ahayd arrin lagu hagardaameynayo dadka deegaanka. dadka xaqa u leh in ay u tartamaan kuraasta oo anigu aan ka mid ahay. Waxay soo istaagtay ama shahaadadii isiiya guddiga kala duwano heer federaal iyo heer maamul goboleedo ama kiis faldembiyeed cad oo lahayo meesha hala keeno. Waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey madaxda ugu sarreysa dalka in ay arrintaas hakiyeen. Waxay dhaheen arrintan waa la diiday, in aad hool ka gashid laguma ogola. Tani waa waraaqdii aan lacagta ku bixiyey, waa amal bank. Warqadani waa waraaqdii shahaadadii dambila-aanta oo ka soo baxday si sharci ah xarunta CID. Tani waa warqadii la iga buuxiyey ee anshaxa murashaxiinta ahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan saxiixay.
Doorashada ayaa socon doonta ilaa gelinka dambe ee maanta si loo dhammeeyo shanta kursi ee yaalla hoolka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, maalmihii u dambeeyey waxaa mar kale soo xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan Muqdisho ee ku aadan doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqonaya. Waxaa ilaa iyo shalay warbaahinta iyo baraha bulshada haystay hadallo ay jeedinayeen xubno, siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira gobollada waqooyi, kuwa kasoo jeeda, kuwaas oo qaarna eedeeyey ra-iisul wasaare Roble, kuwa kalena ay difaacayeen sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Haddaba muxuu khilaafka siyaasiyiinta gobollada waqooyi soo kala dhexgalay uga dhigan yahay doorashada Soomaaliya ee waqtiga kama dambaysta ah loo qabtay? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Cabdulkhaatir Maxamed Cabdulle.
Mar kale ayay siyaasiyiinta hormuud ku ah hannaanka doorashada golaha shacabka xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ay isku hayeen hannaanka loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadda taala Muqdisho. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaasho iyo weheliyaan siyaasiyiin ee olog wadaag yihiin ayaa eedeymo culus u jeediyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Cabdi Xaasho Cabdulaahi, weheliyaan senatara la doortay iyo wasiiro hore, ayaa ku eedeeyay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inay hadda isdaamarin ku hayaan doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee hadda taala Muqdisho. Waxaase eedeynta guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi siyaasiyiinta kale ku eedeeyeen Roble gaashaanka u daruuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo weheliyaal senatarro iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda. Waxay sheegeen in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uusan hadda faraha kula jirin hannaanka doorashada marka laga yimaado inuu korjoogteyn ka yahay. Haddaba maxay tahay sababta soo colalisay khilaafka ku geedaaman doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee xamar lagu doorto? Waa kan guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxuuddin Shaata.
Runtii arrimahan doorashooyinka Soomaaliland doodooda wax badan ayay soo jiidmatay, marar badanna way soo laalaabatay. Waxaan isleenahay waxyaabaha markastana muranka ka keena waxa ay tahay dadka hadda taagan matalaada Soomaaliland ee raba inay u tartamaan kuraasta golaha shacabka oo aan si siyaasi ama aana tegi karin degaalada ay kasoo jeedaan sabab la xiriirta fikirka ay aaminsan yihiin ama fikirka iyaga laga aaminsan yahay darteed. Waxaad moodaa in markastaba uu khilaafkooda uu soo laalaabanayo, balse waxaan isleenahay oo aan u aragnaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo habraacyo lagu maamulo, haddii kaa marka suuyaha loo ilaaliyana ay runtii umurunkeeda yaraanayo. Marka anaga waxaan u aragnaa in loo daayo heshiisyadii habraacyadii lagu heshiiyey iyo cidii markaa loo xilsaaray inay maamusha ama korku ogaato.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa meel fog gaarsiiya xaaladda markay warbaahinta ka hadlayaan. Haddaba maxay tahay ujeedada? Cismaan Muxuuddin Shaata ayaa mar kale su-aashaasi weydiiyey.
Sababaha keena in khilaafka meel adag la gaarsiiyo runtii waa wax anaga naftirkeena aan la yaabnay, balse waa wax hadda aanan u gaar ahayn dadka kasoo jeeda Soomaaliland oo Soomaali oo dhan. Dhibaatadii dalkan ka dhacday 30 sano waxaad moodaa dadku inay saameyn ku yeelatay maskaxdooda iyo siday u fikirayaan iyo siday isku arkaan iyo siday dadku u arkaan. markastana waxaad moodaa markii ay dadku ay isleeyihiin xuquuqdiina difaacda ama yacni dulmin oo dulmiga iska qaada, waxaad moodaa inay gaarsiiyaan arinta meel fog oo iyaga hadhow xataa ay kasoo celi karin. Marka waa arin la xiriirta isleenahay dhibaatooyinka dagaalada ee saameynta ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed, una baahan in dadka markastaba ay maskaxda fikirkooda ay shaqeyso oo ay mar walbaba aysan ku mashquulin siday maaragtaa isku difaaci lahaayeen amaba ay shakiga badan iyo ay isaga yareen lahaayeen. Marka arrimahaas arrimaha hadda siyaasadaha ku arkeenaa bulshaday ka jirtaa qeybaheeda kala duwan, meelo badan oo aad ku arkeysaa dadka society dhexdooda, qoysaska dhexdooda ku arkeysaa in markastaba markii qofku uu rabo inuu dhibaato xal u helo ama culays uu dareemay uu iska qaado inuu isticmaalo dhibaatadaas inuu dhibaato kale ku xaliyo ama culayskaas culays ka weyn uu la yimaado. Waana wax hadda isleenahay waa wax laga dhexlay dagaaladii oo dadka saameyn ku yeeshay maskaxdooda iyo qalbigooda. Marka runtii waa wax u baahan in Soomaali ahaan aan ka wada fikirno si dalkan loogu daaweyn lahaa qalbiga dhibaatooyinka ay soo mareen loogu daaweyn lahaa. Oo mararka qaarkood waxaad dareemeysaa in qofa isleedahay waxaan kama surtoba inay ka surtoobaan wax uusan aadan malayn karin. Marka waxaas oran waxaa keenaya waa saameynta dadka ku yeesheen dagaalada sokeeyay iyo dhibaatooyinka la soo maray.
Dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyeyaasha Soomaalida Muqdisho ay ku gaareen heshiiska doorashada, kana soo saareen jadwal doorasho. Haddaba xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado khilaaf marka la hareeyo doorashada Soomaaliya?
Ani waxaan leeyahay xalka waxa uu ku jiraa in dadka saameynta ku leh bulshada iyo siyaasiyiintaba ay ka fikiraan inay danta shacabka ee tahay dantooda oo aysan marnaba aynan ku shaqeyn ama aysan doorashooyinkan ku hagin inay fikirka ah danteeda ayaa dantaada ah ama dantooda ayaa danta shacabka ah inayna ku shaqeyn, oo ay runtii ay ka fikiraan dalka inuu doorasho u baahan yahay laga gudbo xalka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya uu gadaal u dheer yahay oo aanan ahayn keliya maalmaha yare doorashada socoto, in shaqsi loo roonaado iyo dalka loo roonaadana waxaa muhiim ah in dalka loo roonaado iyo shacabka loo roonaado. Marka xalka waxaan is leenahay in haddii ay muran ama khilaaf ka yimaada habka doorashooyinka u socdaan in loo maro wadada saxda ah oo aan dhibaatada dhib kale lagu xalin, qofkii dareemaya usoo dhibaato kale abuurin, oo loo maro wadooyinka ah in guddiyada doorashooyinka, guddiga khilaafaadka xalinta, golaha wadatashiga qaran, si oo runtii ku dhisan nidaam aanan abuuri karin dhibaato kale. Marka taa ayaan ku talin lahayn bashareedka daannahayna idhahan ku hayn doonaa si wax u socdaan, runtiina waxweyn aan ka geysan doonaa sidii waxyaabahaas camal loo sixi karo waxna loogu qaban karo.
Heshiiskii ugu dambeeyey doorasho ee lagu gaaray Muqdisho ayaa xusayeen ugu dambeyn 25-ka bisha February ku dhacda doorashada Soomaaliya, waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa siday u maamuli doonaan doorashada hadda ka bilaabatay maamulada. Saamilayda siyaasadda ayaa si weyn u danaynaya, saaxiibada beesha caalamkuna isha ayay ku hayaan sida kuhirgeli doono jadwalkan, iyadoo meelaha qaar cadaadis xoogan lagu saarayo hogaamiyaashu in jadwalka hirgeliyaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waxaa inoo haya Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray.
Kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, Nuur dhabaalka ugu horreeya noo soo qabo. daanta dhambaalka ugu horeeya waa hambalyo aroos, waxaana uu naga soo gaaray sheekh Basiir Maxamed Guuleed iyo sheekh Cabdi Fataax Jiis iyo macalin Cabdi Dubad Fiile, sheekh Maxamed Xaaji Xuseen iyo macalin Ibraahim Xuseen, Salaad Nuur Xeyfow iyo Daa'uud Nuur Xeyfow, Abaayo Dahaba Nuur Xeyfow iyo caruurteeda, iyo Maxamed Cusmaan oo loo yaqaan Farax, Axmed Maxamed Dubad iyo Suldaan Cabdirasaaq, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdixasaney iyo Sambuur Dhabarey. Dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan. Sheekh Ibraahim Nuur Xeyfow iyo marwadiisa Aamina Shariif Cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Beledxaawo taariikhdu markii ay ahayd 19 bishan Januari sanadkan 2022, waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba, Allaha idinku arsaaqo, aamiin.
Tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Bashiir Cali Daahir iyo Maxamed Axmed Lakad iyo Saalim Axmed Saalim iyo Cumar Cabdulaahi Maxamed Cumar Shire iyo Maxamed Salaad Maxamed Jamba Jamba iyo Xasan Cabdulaahi Maxamuud Go Sports Cabduqaadir Maxamed Iimaan Ababu iyo Cabdisalaan Cali Dheere. Dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Zakariya Cali Dheere iyo Idil Cabdulle Maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Muqdishow oo ku sugan dalka Jarmalka, waxaana ay leeyihiin Allah idinka dhigo kuwa isku waara, ubad kheyr qabana uu eebbe kale siiyo, aamiin ayaan anaguna leenahay.
Dhambaalkani waxuu naga soo gaaray Aniso Bashiir iyo Raxme Bashiir, Nuurta Bashiir, Nadiifa Bashiir, Haajire Bashiir iyo Aadan Bashiir, Maxamuud Bashiir iyo Cabdi Bashiir, Cali Bashiir, Deeqow Bashiir iyo Farxaan Bashiir, Cali Nuur Bashiir, Dumaashi Riyaaq Xuseen Isaaq iyo Suleymaan Sheekh Xasan iyo Ibraahim Xasan Jaceelow, Ugaas Xasan Madnuur. Dhammaan asxaabtani waxay tahaniyada aroos oo wacanay u dirayaan arooskii aroosadda. Waa kuwe waa Faatima Cabdulaahi Cabdi iyo Ugaas Saciid Bashiir oo arooskoodu ka dhacay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay, aamiin, aamiin, aamiin. Heesta ugu horeysa haddii aan soo qabto daanda waa Adaa Afar Iga Dhigan, waa hees cusub, waxaan ku luuqaynayaa fanaanka Ciise Xabiibi.
Rajada dhowray sugaay, dhibaatada iga baajiyaay, dabada igu toosiyaay, maan ma dhegaysato reerkeeda dhaqan ogey, dhaqan ogey, dhaqan ogey, ala reerkeeda dhaqan. Rajada dhowray sugaay, dhibaatada iga baajiyaay, dabada igu toosiyaay, xumaan ma dhegaysato reerkeeda dhaqan ogey, dhaqan ogey, dhaqan ogey, ala reerkeeda dhaqan. Ada, ada, afariga digan ma
xasan iyo aabe aadan geele iyo jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydin xasan axmed aydin xasan iyo sacdiyo aydin xasan iyo xaawo aydin xasan iyo idris aydin xasan aamine aydin xasan iyo samsam aydin xasan iyo ciise aadan geele fatxi faarax cabdulaahi iyo dhammaan qoyska reer aydin xasan oo wada jira waxaanay jecelyihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan axmed aadan geele iyo sacdiyo cabdiqani axmed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada gaalkacyo waxaan leenahay arooskaas allah ka dhiga kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo eebbana awooda kale sii owlaad qeyr qabta
aamiin ayaanan u raaciyay hambalyo dhalasho ayaan hayaa daanduray waxaana inaga soo gaartay faadumo cabdinuur maxamed iyo nawaal cabdinuur maxamed seegeeda iyo eenantooda sahare cabdinuur bashiir cabdinuur maxamed iyo xafse cabdinuur maxamed maa'ida cabdinuur maxamed caaisha cabdinuur maxamed iyo luul cismaan waa dhowr iyo qaali cismaan waa dhowr سعيد عمر عثمان وادور إيه فتح علي محمد كدي إيه محمد علي محمد كدي إيه حاسكي سي عروتيسة يحيى عبد القادر محمد كدي إيه حسن زكريا محمد كدي إيه إسماعيل سيد عمر محمد كدي إيه محمد سيد عمر محمد كدي إيه حمدي سيد عمر محمد كدي إيه عبد الله سيد عمر محمد كدي إيه دمان رير محمد كدي سبري إيه رير حاج إبراهيم دتكاس وكل جوجا مقدشو حردار نيروبي لندن كندا يمالك لو عالم كأه وحيهم بليه يبقادين يهود أمرنا يان محمد عبد النور محمد كدية إيو شينو شاعر قضح وويل ودى شي اسبتالك جزيرة إيه مقالة ذا مقدشو ويلكاسو حلو بحي عبد النور محمد عبد النور محمد كدية هو أي هاي ومقع اسكسو الله لابت الله كد آدبان وقهلي وحانو لانها ويلكاسيار لو بحي عبد النور لو نسمي وريه وينا ووقيس عبد النور محمد كدية الله كدغو كي دتكيسا iyo dalkiisa iyo diintiisa baan faa aamin
habalyo taaslamada waxa daray nur ab shaacir qodax iyo hooyo ajabo aadle iyo maxamed shaacir rahma shaacir shamsu shaacir sharifu shaacir shukri shaacir iyo quraysh shaacir waxana ay joogan muqdisho iyo gobolka shabeelaha dhexe waxayna habalyo u dirayaan maxamed abdunur maxamed kadiye iyo شينو شاعر قدح او ويل ugu dhashay jazeera hospital wiilkaas uu loo bixiyay abdunur maxamed allah ka dhigi soo weynaada oo waalidki dalkiisa dadkiisa wax tara aamin heesta labaad ee degsashanu ciyaarayna nur wa dahab iyo codki sharif abdalla
wandalayda hayda habo wardana hayge dayo odu khur wal ban darta adum ba wandul mehra dufan kana haygo dilin dayaralu leso dege derale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoyda day ediyar garo doniya ugeyo way gudideye odqo ayan udiro waye deeriye hay gudirin daladee daayar luli sudige dadale hayla dono way gadahde dana haygiye dahde idiyar garoon duniya oida day idiyar garoon duniya kadibano hay goddelin dala deedi daayar luli sudige dadale hayla dono way gadahde dana haygiye dahde idiyar garoon duniya hoy dahde idiyar garoon duniya xandum mardidayo war aadum banka adortayo umila chanta dinawa aanigan ku diyaariyo haygo dedin ilado kuldayar luli so dege dadale yayla dono hoyga dahde dana heegiye dahde e diyar garo duniya hoy dahde e diyar garo duniya hosla wa dersina qondad yahow anda hawado dalade ayadum baydadiye dawadeedi hayde lindayar luli so dege dadale yayla dono hoyga dahde dana heegiye dadade e diyar garo duniya hoy dahde e diyar garo duniya
filaya in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi uu ku luqeynayo Shariif Cabdal. Dhankii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno hambalyo dhalasho ayaan hayaa, waxaana ay naga soo gaartay, waxaa lagu bilaabay magaciigu waa Maxamed Yaasiin Ibraahim, waxa uu Maxamed joogaa magaalada Baydhabo. Waxaa isaga iyo asxaab fara badan ay u hambalyeynayaan adeer Daa'uud Ibraahim Sheekh iyo eedda Xakiime Cabdi Ibraahim oo ay gabari ugu dhalatay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay, gabadhaasoo loo bixiyey Samiira Daa'uud Ibraahim. Dadka dirayana gadaal ayaa laga raaciyey, waana kuwan waxaa ka mid ah hooyo Jaaliye Sheekh Ibraahim iyo hooyo Qaylaawi Isxaaq Ibraahim, adeer Buhaal Ibraahim Sheekh iyo adeer Mustafa Ibraahim Sheekh, Cabdi Xakiim Maxamed Macalim iyo Cabdiraxmaan Daa'uud Ibraahim, iyo weliba Faaduma Daa'uud Ibraahim, Zubayda Daa'uud Ibraahim. Sida aan soo sheeganay, dadkaas waxay u hambalyeynayaan Cabdi Xakiim Cabdi Ibraahim iyo adeer Daa'uud Ibraahim Sheekh oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Gabadhaas waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Waxaa noo baaqaya Cabdinuur Aadan Fuuley iyo Maxamed Iraani iyo Aadan Macalin Maxamed, Caqilow Xaaji Cabdi Ibraahim iyo Xasan Xaaji Cabdi Ibraahim iyo Maryan Xaaji Cabdi Ibraahim iyo Faadumo Xaaji Cabdi Ibraahim, Xabiibo Xaaji Cabdi Ibraahim, Wiilo Kuusey Khaliif Xasan iyo Muna Kuusey Khaliif iyo Ugaas Ibraahim Buule, Ugaas Maxamed Xasan Barrow, Ugaas Hilow Xasan, Ugaas Xasanow Buule, Xaajir Macalin Caabud iyo Doctor Qureysh Boorow Buule, Doctor Ayaan Yaraane Xasan, Injineer Maxamed Raage, Muuse Nuurow Xasan, Farxiye Ibraahim Geedow, Cumar Cabduqaadir Shaafic iyo Maxamed Nuur Cali Aadan, dhammaana waxay jecel yihiin iyaga oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa, Baydhabo, Dinsoor, Qansax Dheere, Kenya, Ethiopia, Masar, Dubai, Canada, America iyo UK, inay taaniid gaarsiiyaan Mustafa Xaaji Cabdi Ibraahim, Mustafa Shobir iyo Seynab Xasan Maxamed oo wiil ugu dhashay Baydhabo, wiilkaas oo loo bixiyey Cabdiqani. Allah ka dhigkii soo weynaad oo waalidkii, dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara. Heesta saddexaad waa Damaq Jacayl iyo Ahmed Buuge.
Aan damaq jacayl dadis raba warkood kadaad jeel waxay ugu dahay markii aan dulimi tangini rahabay aan damaq jacayl dadis raba warkood kadaad jeel ugu dhahay markii aan dulimi tangini rabay iyado dog jahjiifto daawanaysa ubaxo iyado dog jahjiifto daawanaysa ubaxo
waa tahay damaq jacayl iyo axmed moog. Haddii aan intaasi ku dhaafno, dhalasho ayaan hayaa. Waa dhambaal dhalasho ee waxaana ay naga soo gaartay hooyo istaahil dhabar jaamac iyo aabe dakhare sheekh maxamed sulow maxamed daqare iyo maxamed daqare iyo ibraahim daqare sayid cali daqare ubax daqare rujaal daqare iyo cabdixakiim sheekh maxamed waa awoowe cabdixakiim sheekh maxamed iyo awoowe cabdiweli sheekh maxamed iyo cambaro sheekh xasan nuuc sheekh xasan nuuc baa la yidhi waa yahay maryamo sheekh xasan iyo abticali sheekh xasan cabdi sheekh xasan iyo maxamed sheekh xasan dadkan oo kale jooga ethiopia iyo soomaaliya iyo meelo kale waxay hambalyo gaarsiinayaan maxamuud daqare sheekh maxamed iyo qatre sheekh xasan oo ay gabro ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada wardheer ee gobolka doolo ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen allaha ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin.
Hambalyadan meherna waxaa diraya hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda, abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa, abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa, iyo dhammaan reer baaruud cilmi oo isku duuban, waxayna taaniid u dirayaan khaalid caydiid baaruud iyo hibe maxamed macalin cali oo meerkoodu uu ka qabsoomay dalka ingiriiska, waxaana ay leeyihiin isku waara meerkaasina aydin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay. Heesta ugu dambeysa dhegeystayaashan usoo qabanayna waa codadkii axmed naaji sacad iyo caashi cabdow.
Heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaan idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, markana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi, siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda somalilan oo toddobaadkan magaalada muqdisho ka hadla ayaa dalbaday in la hakiyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee dhowaan la shaaciyey in muqdisho lagu dooranayo, iyagoo ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble inuu faragelin ku hayo doorashada.
doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo, waxaan u soo jeedinayaa prime ministerka iyo xafiiska dadka ka shaqaynaya arintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo, oo inta saxa ah ee la og yahay oo keliya doorashada loo qabto, kuwa kalena dib loo dhigo ee la isku haysto ee aan sax ahayn. intaasaan odhanaya, aad iyo aad baad mahadsan.
nin madaxweyne la yidhaah ayaa kasoo duldegay isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samaysto, iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay waxa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare la dhaho. ninkii ra-iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuro qanjo u guur buu noqday, inuu isagu boobo oo cid gaaro wato u boobo oo afar nin oo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waaye arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan, odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla.
dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa garab istaag xoog leh u muujiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib eedayntii toddobaadkan kasoo yeertay siyaasiyiinta iyo waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaalilan.
xafiiska ra-iisul wasaaruhu waa hay-ad dastuuri ah oo qaran, waa wejigii qaranka, waa muraayaddii fulinta ee dalka laga arkayay. ma aha xafiis foojari laga sameeyo, mana aha xafiis cabdilla shideeye laga sameeyo ama lagaga shaqeeyo. waxyaabahaasoo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa arrimaha doorashooyinka. markaa aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi waa ogeydeen taariikhdii sannadka iyo dheeraadka muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnayd, iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee 7 May in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo aniga iyo guddoomiyuhu aanu soo xulno si siman, sidaasi la midana aanu buuxinno meelihii ay ka bannaan yihiin 64-kii madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee noqon lahaa golihii dooranayay senatarada aqalka sare. hawshaas waanu gudannay, waanu ka soo shaqaynay, ra-iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray. habraacyadii 7 May iyo kuwii ka dambeeyey midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aanu aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi ku leenahay. sidaa uu ridwaan yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenkeennii hore, guddiyada inoo dhisan ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaruhu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto, iyo odayaasha 23-ka ah ee bulshada dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee bulshada rayidka ku soo daraysa guddigu. laakiin ra-iisul wasaaruhu markii habraacan soo baxay wuu noo yeedhay, wuxuu idhi nima yahow iga xigsada iga caawiya maadaama deegaankii idinku aa ka soo jeedaan. hawshaas waa ka shaqaynaynay, waxaanse halkaa arkayaa tacaddi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu samaynayay ra-iisul wasaaraha. markii uu sameeyey waxa la yidhaha delegation of authority, shaqadii bal qaybtiina ka qaata in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacaddiya, wax meesha la eg maaha. xaal baanan ka bixinaynaa, waxaan leenahay ra-iisul wasaare oo ka raalli ahow.
dhinaca kale, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa toddobaadkan lagu doortay 5 xubnaha maamulka Koonfur Galbeed oga mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee la qabto tan iyo 9-kii bishan, markaas oo heshiiskii u dambeeyey ee dardargelinta doorashooyinka ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ku wada jira golaha wadatashiga qaranka. mudanayaasha lagu doortay baydhabo ayaa kala ahaa Shariif Maxamed Cabdalla, Xasan Cabdinuur, Maxamed Mursal Booro, Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Wardheere. Doorashada ayaa ka dhigan in maamul goboleedyada Soomaaliya ay bilaabeen dadajinta doorashooyinka golaha shacabka iyagoo shaaciya kuraas badan oo doorashadoodu ay dhowaan qaban doonaan. Dhinaca kale, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan guddoomiye u doortay Maxamed Cawil Warsame. Maxamed Cawil Warsame ayaa ku guuleystay doorashada ka gadaal markii doorashada uu isaga haray musharaxii la tartamayay Mustaf Macalin Cali. Maxamed Cawil Warsame ayaana dareenkiisa cabiray kadib markii uu ku guuleystay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee Soomaaliya.
marka waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa guddida insha allahu tacaala ay la shaqaysay, ee maaragtay codkoodii siisay, ee dhammaystirkay ugu siisay. waxaanaanay diidin, waxaanaanay ka aamusin, yana waxaan teergaranayaa. waan ku dadaalayaa, waan oday ugu ahay inaan kula shaqeeyo oo aan si cadaalad iyo sinaana ugula shaqeeyo oo aan maaragtay insha allahu tacaala guddida ka mid ahay oo aan hortooda taagnayna dabadooda aan fadhiyo insha allahu.
dhinaca kale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa toddobaadkan lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay jidka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. Macalimu ayaana loola cararay mid ka mid ah cisbitaalada caasimadda. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarka ayaana xaqiijiyey in Macalimu lagu dhaawacay qaraxa ismiidaaminta ah, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka, sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadasha afka kooxdaasi. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa loo qaaday dalka Turkiga si loogu soo daweeyo maalin kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dhaawacay. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Xidiid oo la hadlay v o a ayaa sheegay in afhayeenka la dhigay isbitaalka weyn ee dowladda Turki, isagoo sheegay in xaaladiisu ay deggan tahay. cashi Ibraahim Aadan oo la xiriirtay safiirka ayaa weydiisay goorta uu Macalimu gaaray isbitaalka la dhigay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad.
afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu wuxuu nabad yimi isagoo dad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaarin. ambalaasyaha labadooda u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. baaris hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay, wax walba caadi bay ahaayeen. waa nala hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. dee dhaawacyada gaaray oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaaray, dee siday noqon doonaa aanaan garanayn, ayaa uun hayay. wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay, marka hore loo sii diyaariyey.
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo, waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
dhaawaca afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu xaguu badan yahay?
lug iyo gacanba uu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah, waxyaalo kalaa soo bixi kara, ilaahay noqdo keeno wax kulusoo kale. kolleyba qofka marka ay gaadho qarxan oo kule ku dhaco, dee lama sii wadarasi karo. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. dee kolley ambalans baa lagu waday, bareela lagu siday. anagu hadda waxba ka garan mayno, dhakhtar baa wareysanaya. islamarkiiba waxaa la geeyey meesha waarka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
macalimu walaalkii?
haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda.
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga oo uu warramay cashi Ibraahim Caadan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka iyo guud ahaan idaacaddeennii waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, tan idaacaddeenna kale nabadgelyo.